Gepliyer adatlyk radiosy. Akşam xeýirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwny 2017-nji ýylyň 1-nji maý hepdeniň duşanba güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanşydyaryn. Birleşen Ştatlar tarapından goldanyan Kurt Arap güýçleri Siriýada Islam döwleti aty toporun galady hasaplanýan Rakka şäheriniň golundaky Tapka şäherçesinde söwüşçülere garşy görüşdi. Öňe güdüşlük kazandylar diýip Sinçi topor habar berýär. Beýik Britaniýa derleşýän adam hukuklary boýunça gödökçi toporun 30 aprelde aýtmagyna görä Siriýanyň demokratik birleşigi diýilip tanalýan topor häzirki wagtda Tapka şäherçesiniň 70%-na gödökçilik edýärler. Köne şäher tutuşlugyny ele alýandy. Täze şäherçäniň girilgesinde güýçli söwüş alınıp barýar diýip guramanyň müdiri Rami Abdelrahman aýtdy. Siriýanyň demokratik birleşigi atly toporun Birleşen Ştatlaryň howadan amala aşyran goldawyna daýanyp eýlen Tapka şäheri Efrat deriýasynyň hem harby aeroportyň golunda ýerleşýär. Şäheriň ýylat sany 85 000 adam çemesi. 2011-nji ýylda hökümete garşy demonstrasiýalardan başlanan konflikt ýararly Siriýada 30 000 çemesi adam wepat boldy. Hökümet güýçleriniň hem opozisiýanyň arasyndaky konflikte soňra taraplaryň ikisine de garşy söwüşýän Islam döwleti topary goşulupdy. NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg günbataryň harby birleşiginiň Awganystanda Islam gozgulançylaryna garşy görüşdi. Ýardym bermek üçin öz goşunlarynyň sanyny artdyrmak meselesi boýunça karary gelmäge taýýardygyny ma'lum etdi. Germaniýanyň Welt am Sonntag neşriniň 30 aprelde çap edilen interwýusynda Stoltenbergiň berlemegine görä, Awganystanda howpsuzlyk ýagdaýynyň çylşyrymlydygy nukdan nazarından NATO-nyň Awganystandaky harbiýlerini sanyny häzirki 13 mingden has artdyrmagy mümkin. NATO-nyň Awganystanda ýerleşýän goldaw toporunyň düzümindäki harbiýler ýerli güýçlere türgünleşip goldaw we geňeş urundan ýardym berýärler. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky halkara güýçleri Awganystana 16 ýyl mundan ozal baryp Taliban häkimet başından çetleştiripdi. NATO-nun Awganistandaky söwüş missiýasy 2014-nji ýylda resmi taýdan tamamlanaly bäri Talibanyň Awgan harbiýlerine hüjümleri güýçlendi. Iranyň prezidenti Hassan Rohani par saýlygynda nebiti gaýtadan işleýji zawoda açyp ýurdun ýanyňy söýnümleri bilen öz-özüni üpçin etmäge ukypli boljagyny aýtdy. Rohani bu proýektiň durmuşa geçirilmeginiň 2015-nji ýylyň ýadro ulalaşygy sebäpli mümkin bolandygyny aýtdy. Rohani 30-njy aprel Elde Bandar Abbas zavodunda jurnalistleriň öňündeden çykyşynda nebit önümlerden önemçiliginde öz-özüne dayanmak İran halkı üçin ören buýsançlydyr diýdi. Bandar Abbas Tehrandan 1205 kilometr uzaklykda ýerleşýär. İran günde 64 million litr ýanyjy çöndürýär we içerki zerurlyklar üçin ýene 12 million litr ýanyjy import edýär. Täze gurulan zavodyň 2018-nji ýylda doly güýje girenden soň günde 36 million litr nebit öndürmäge ukypli bolýar. Zagaýdylar. 19-njy maýda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynda gaýtadan saýlanmagy dalaş edýän Rohani ýurdun berk siýasatynyň tarapynda çykyş edýän ýolbaşçylar tarapyndan tanqid edilýär. Olar Iranyň günbatyry bilen baglaşan ýadro ulaşygynyň Tehrany uly ykdysady behwit getirmeýändigini aýdýarlar. Türkmenistanda orta asyra degişli orta asyrly Alabayyň heýkeljiginiň tapylandygyny türkmen mediýasy habar berýär. Türkmen iti Alabayyň gadymy heýkeljiginiň türkmen arheologlarynyň Dandanakan owasynda orta asyra degişli taryhy tapyndylaryň, ýagny bürünçden ýasalan çyralaryň, nagyşly küýdeleriň hem gap sanaklaryň arasynda çykanlygy we bilermenleriň ony iň gyzykly tapyndy hasaplaýandygy Türkmenistan Ruh neşriniň maglumatynda bellenýär. Şeýle maglumatda gulagy hem guýrugy keselen Alabayyň palçyktan ýasalan heýkeljiklerini arheologlary öňem duş gelendigi we altyn depe hem goňur depe atly yerlerden çykan tapyndylaryň häzirki ýämden öňki 2-nji asyra degişli bolandygy berlenýär. Türkmenistan Alabay itiniň şekilini sentýabr aýynda öz taryhynda geçirýän iň uly sport ýarışynyň tumary hökmünde saýlady. Aşgabatda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hem Ýaponiýanyň daşary işler ministrleriniň duşugy geçirilýär diýilip, Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň salgylanyp CNews neşri habar berýär. Maglumata görä Merkezi Aziýa Ýaponiýa dialogynyň çägindä geçirilýän 6-njy duşugyň dowamında regionda we dünýäde durnuklulygy hem howpsuzlygy üçin etmek, söwda ykdysady, ösen tehnologiýa we medeniýet sanatperwer uglardan ara gatnaşyk bilen bagly meselelerin maslahat ediljegi aýdyldy. Merkezi Aziýanyň 5 ýurdunyň we Ýaponiýanyň daşary işler ministrleriniň gatnaşmagynda ýetirilýän duşuklaryň düýbi 2004-nji ýylda tutulupdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.